Azatlık Radyosu Silivri. Дүртінші ноябр пәнжішәмбі күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Құрмаш. Бүгінгі тапшырды. Русияда бірдемлік күні белгіленіп, халық нәрсе оңайынан жол еткенін аңламай, һәм мұндай ұзын мейрамдардың яз һәм жай күндерінде көбірек болуын тілейді. Удмуртия автономиясына 90 жыл. Республиканы түзушілерге бағышланған көргәзмәдә татарлар турында бір сөз де жоқ. Оның қарауы Польшада татарлар хөрмәтенә һәйкәл ашылашақ. Гданьск қаласындағы бу һәйкәлне хөкүмәт үз акчасына төзеткән. Сыгыт Гарәбстанында хаҗиларның күбесе ирләр булса, Русиядән изге сәфәргә хатын-кызлар күпләп бара. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак.
Чечендә булган да юк, гөмер-гөмердә. Но без бит башка, без дәүләтләр тупкан халык. Без ди алар белән чагыштырырга кирәкме? Бер халык белән чагыштырырга кирәкме? Башкалар теләми икән, аларның ихтияры. Без телибез, бездә калсын президент.
Ватан партиясының элекке рәисе Мөхәммәт Миначев һәм яңа рәисе Ренат Хафизов Татарстанда президентлыкны бетерүгә каршы көрәшергә чакыра. Мөхәммәт Миначев һәм Ренат Хафизов белән сөйләшүне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Бердәмлек көне уңайыннан Казанда да төрле чаралар үтте. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Республика институтын бетерүгә каршы чыкты. ЛДПР вәкилләре Русиядә демократик җәмгыять булмауга ризасызлык белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре иртәнге 11-гә Казанның Бауман урамындагы Шаляпин һәйкәле янына җыелды. Аларның кулларында без татарлар, без 10 миллион бердәм булыйк, 1992 елгы Татарстан Конституциясен суверенитетны кире кайтарырга, республикалардагы президентлык институтларын бетерү Русияны тотыраксызлыкка китерәчәк дигән һәм башка язулар иде. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Ринат Юнысов сүзләренчә, Татарстан эшләп тапкан 10 сумның 8 сумын Мәскәү алып торуына җитмәгән, инде икътисади яктан гына түгел, ә сәяси хукук ягыннан да республиканы юкка чыгару эше бара.
Хәзер президент булмаса, аннары әзер уже губернага безне әйләндерергә, губерна булса, милли образованиега да акча булмый. Менә бит Коми Пермяцкий бар, Пермский крайга керде дә, хәзер мескеннәр бернинди аларга ярдәм юк.
Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Юнус Камалетдинов та татар халкы алдында торган төрле проблемаларга кагылган шигарьләр күтәрүгә карамастан, халык игътибарын республика институтларын җимерүгә корылган сәясәткә юнәлтәсе килүләрен әйтте.
Хәзерге вакытта бигрәк тә безгә борчый исемнәрен алмаштыру. Президент исемен һәм югары дәүләт советының исемен алмаштыру. Шундый кыйлануларны Мәскәүнең бу дөнья хәленә туры килми. Бигрәк тә милли хәрәкәт хәленә. Каршы эшләнгән эш милли хәрәкәткә.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, башта чиркәү оештырган тәре йөреше Бауман урамыннан үтәр дип уйлап, алар Шаляпин һәйкәле янына баскан. Аннан үтмәүләре соңыннан гына билгеле булган.
Алар әзерәк аңга китергән.
Русия чиркәве бердәмлек көненә үзенең яңадан-яңа күзаллавын тәкъдим итә. Интерфакс хәбәр итүенчә, чиркәү һәм җәмгыять мөнәсәбәтләре башлыгы протоиерей Всеволод Чаплин алдагы елларда Мәскәүнең Кызыл мәйданы буйлап төрле милләтләрнең йөрүше узарга тиеш дигән тәкъдим белән чыга. Әмма шул ук вакытта ул безнең халыкның нинди булуын, кемнәрдән торуын һәм бу төрле кисәкләрнең бердәм Русия гомумҗәмгыятенә кушылуын һәркем аңларлык шаккаткыч көчле чара үткәрергә мөмкин ди. Чиркәү бу бәйрәмне Русияны ныгыту чарасы итеп күрсә дә, асылы руслаштыру максатына барып тоташа мөгаен. Хакимияттәгеләр ничек кенә бәйрәм ясарга тырышмасын, гади кешеләр халыклар бердәмлеге көнен танымый. Эхо Москвы хәбәр итүенчә, фикер белдерүчеләр арасыннан бары тик 1% кешеләр генә аны бәйрәм буларак кабул итүен әйткән.
Бу бәйрәмне бит беркем дә аңламый. Нинди бәйрәм икән, ниянен, нәрсә икәнен халыктан чыккан бәйрәм түгел. Шуңа күрә халыкка бу иңми дә, сыңми дә.
Дейді Юнас Камалыддиновтан. ЛДПР-нің Татарстан бөлігі уәкілі Марсель Габдрахманов хакимияттегілер білен ғади халық арасында зур бушлық болуын айтты.
Опять определенный выходной для чиновников наших. Шлерге-шлерге керек. Эш юк. Біз инден бізге шықтық. Узыбыздың мыслилар халықта жетерге. Шулай айтерге. Эктесет келе халықта. Халық не едегіне отырған ешту бір. Им аул именно должен участвовать во всех не общественных политических мероприятиях. Не шуны айтасып келе. Біз резет угол біздің конституцияда Российской Федерации да бізде язылған. Что біздің демократическое общество. Име гражданское демократическое общество. А ведь получается опять во всех, да, во власти участвует только опять же эти сынки для партии. А больше гражданского вообще пропаганда и другие партии не участвуют. Их просто не допускают.
ЛДПР вәкилләре Казанның Вахитов һәйкәле янында үзләренең митингларын үткәрде.
Бүген Казанда узган урам җыеннары турында Наил Алан сөйләде. Изге ана иконасы хөрмәтенә узган тәре йөреше Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә бар. Видеоны azatlik.org сәхифәсенә кирип карагыз. Шаулыдағы хабаршебез Ғафиулла Ғазиз 4-ші ноябрь күні бәйрәмі турында түрлі хүнәр ияләре белән сөйләшкән, Қазан һәм Түбән Камаға шалтыратқан. Халық нәрсә оңайынан ял иткәннәрен аңлап бетермей, аңлағаннары исә бу бәйрәмгә ризасызлык белдерә.
3-ші ноябрьгә кадәр Шаулыдағы ширкәт оешмаларда билгесезлек хөкем сөрде. Ни өчен 4-5 көн буена ял бирелә? Нәрсә хөрмәтенә нинди бәйрәм уздырыла? Бәйрәм көне саналган 4-нче ноябрьдә дә шул ук билгесезлек чалымнары күренде. Чаллы балалар бакчасында эшләүче Насимә Дәүлиева бу көнне Конституция бәйрәме дип саный.
Бәйрәм дип бәйрәм бүген, конечно, безгә 4-5 көн ялда бирделәр. Ну, именно нинди бәйрәм икән бүген белмим. То ли дин Конституция, дин революция, именно кайсы бәйрәм икәнен әйтә алмыйм. Бәйрәм озын 5 көн ял итәбез.
Алдагы әңгәмәдәшем Гәүһәрия Арысланова, ул кибетта эшли. Бәйрәм көне турындагы фикерләре мондый.
Белмим, белмим, безнең октябрь бәйрәме инде ул. Безнең яшь чактан калган.
Октябрь бәйрәме бит 7-нче ноябрьдә буладыр, әле бүген 4-се генә.
Алай саласам белмим.
Азатлык хәбәрчесе студентлар фикерендә белде. Казан дәүләт университетының Шаллы бүлегендә укучы Николай Никора 4 ноябрь бәйрәменнән бер кадәр хәбәрдар икән.
Сегодня 4 ноября, День народного единства. Он празднуется уже вроде с 2005 года и символизирует собой, ну, единение всех народов, ну, снятие смутного времени.
А вот в России единение чувствуется, не знаешь?
Ну, наверное, больше всего зависит от местности, потому что люди везде разные. Ну, наверное, я так думаю, ближе к Москве у нас там народ более разобщенный, а вот где-нибудь там, ну, на Урале или ближе к востоку, там у нас народ сплоченнее, мне так кажется.
Буген халык бердәмлеге көне. 2005 елдан бәйрәм ителә. Болгавыр заманнарда халыкны берләштерү хөрмәтенә үткәрелә. Русиядагы халык бердәмлеге урыннар белән бәйле. Һәр җирдә айрыла. Мәскәү тирәсендәге халык, мәсәлән, Таркау, Урал ягы, көнчыгыштагы халык бердәмрәк. Казанда яшәүче язучы Фәнзаман Баттал бәйрәмне сугыш белән бәйли һәм гомумән кирәк түгел дип саный.
Кайбер дуслар да шаяртып котлыйлар. Мин андыйларга болай дип җавап бирәм. Рәхмәт инде якын итеп мыскыл итүегезгә дим. Бу бит инде әйтик моннан 398 ел элек ибез Польша поляклардан азат итү дип атала Россияне. Имеш шушы котылган көн диләр. Нинди генә котылган көннәр юк. Нинди генә җиңгән көннәр юк бу Россияне. Ләкин барысы да сугыш белән бәйле, кан куюлар белән бәйле. Менә шушындай бәйрәмнәрне ярата Россия. Чөнки сугышны яраткан ил өчен бер вакытта да сугышларның бетәсе юк. Безнең Россия дип әйтегендә ул вакытта СССР әле ул, ЗУР әле ул. Әйтик, Венгриягә дә сугыш белән керде, Чехословакияны да таптап чыкты, поляклар да кырды. Әйе, менә теге урташа алганда 12 ел сайын согушуп турду. Мына хазир инде Кавказда согуш бара. Анысын инде нишек кына конфликт деп террористлер деп аталар да. Андагы азаттык үчүн күрөшүүчүлөрдү бу инде азаттык үчүн күрөшүүчүлөр менен согуш деп аталар. Мына ушундай согушлар менен байрам итип атар Россия. Андан соң согушу эмне үчүн башы Россия? Эмне үчүн анын жеңүүлөрү көп? Чөнки тыныч убакыттагы проблемалары баазына баскач, аны бир нишек да бүтүрө алмоон аңлагач, сылтоо итип Россия согуш башлый. Әлі мына қорқып тұрған не білән де Япония білән де конфликтқа кірділер, анда да орын-орынны бұлса да нендер соғыш болмаға едеп қорқып ятам әлі мен. Шынды күн келер бір вақыт, соғыш иғлан итерлер, ләкен оңа бір кімді бармаз, хатта нендедір ақыл иәсі де шолай деген, шынки халық соғыштан тұйды, мұнды бейрәмлерден тұйды, һәм қан құйылардан тұйды. Ләкин мондай бәйрәмнәр белән артык ярак китеп булмый. Россия менә яңадан төп башына утырып калды. Әйтик, менә нинди генә илләрне җиңмәде ул тарихта. Әйтик, Наполеонны, әйтик, Францияны җиңде. Ләкин Франция бездән 4 тапкыр яхшырак яши. Төркияны җиңде 6 тапкыр сугышып. Ләкин Төркия әйбәтрәк яши, Россия һаман да хәерче. Мондай сугышлар күп булды. Әйтергә кирәк, Бірсі де Россияның алға кетішіне файда кетірмәді. Соғышып әлі Россияның бір уақытта да өз халқына файда кетір алғаны ұқ. Ол ғаман да қайыршы. Әлбәтті ол Кремлді әкшерге күрінмедір ақшаға құйынып ешөшілерге, әм байларға да, ләкен бетіне орамға шықсаңда. Құт мүкшілер, ұшықтар алмайша, ипегәді ақшатар алмайша, ейсе пенсия ақшаларын квартирға түлеуге де жеткір әлмейше интігелер. Менімше жеткендір мұндай соғышлар білен шаяру, әм мұндай соғышларыны бәйрәм етіп яту.
Сіз фәнзаман баттал фикірлерін ішіттігіз. Түбән Кама татар іштимағи үзәге рәйісі Халил Әйюпов әйтуінше, бәйрәм тұрмышта өз орынын тапмаған.
Біздің жәмғиетті яңа кірген 4-ші ноябрь бәйрәмін мен шындықта ясалма бәйрәм деп қабыл итәмін. Һәм ул бәйрәм бүген шындықта біздің тұрмышта үш орнын алмады, һәм кішілер бұл күнне бәйрәм деп қабыл итәмейләр. Күнделік тұрмышта біз бұл бәйрәмне тоймыйбыз, көрмейбіз, ишетмейбіз аның кереклігіне.
Халықның бір өлеше ұзын-ұзын ял күннәрінің бақша ішләре вақытында, яғни май, сентябрь айларында болуын тілей.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бәйрәмнәрне санап китсәк, бүген Удмуртиядә үз бәйрәмен республика көнен билгели. Удмурт автономиясе булдыруның бүген 90 еллыгы билгеләнә. Бу вакыйга уңайыннан Ижау милли музеенда ачылган күргәзмәдә республика төзелешенә татарлар керткән өлеше турында бер кәлимә сүз дә юк. Күргәзмәне хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина барып карады.
Удмуртия дигәч тә беренче чиратта аның салкын сулы чиста чишмәләре һәм ачык сары төстәге итәлмас чәчкәләре күз алдына килеп баса. Әмма Удмуртияның иң кыйммәтлесе республикада дустана мөнәсәбәттә бер-берсен аңлап 10 милләт вәкиле гомер итүе. Алар арасында сан буенча күпчелекне тәшкил иткән халыклар руслар, удмуртлар һәм татарлар. Бу һәм башка милләтләргә үз халкының гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, телен саклап калу һәм үстерү өчен берникадәр мөмкинлекләр тудырыла. Быел Удмуртия автономия республикасы оешуына 90 ел тула. Удмуртия Республикасының туған күні оңайынан Милли музейда яңа көргәзме ашылды. Көргәзмәдә Удмуртия автономия республикасын булдыруда катнашучы шәхесләрнең фоторәсемнәре, алар турында мәгълүмат, завод-фабрикаларның хезмәт алдынгылары фотосурәтләре, аларның нәтиҗәле эшләрен дәлилләгән документлар урын алган. Шулай ук махсус стендларда Удмурт илен танытуга, республиканың үсешенә өлеш керткән шәхесләр, биредә җитештерелгән продукция турында да кызыклы мәгълүматлар бар. Музейның яңа күргәзмәсе турында этнография бүлеге хезмәткәре Резидә Ахмитвәлиева сөйләде.
Күргәзмәдә Удмуртия республикасының оешуына зур көч керткән шәхесләр турында сүз бара. Бу Наговицын, Прокофьев, Яковлев кебек кешеләр, Векшин, Кузебай Герд, ул милли музейның директоры да булган 30-нчы елларда, 37-нчы елда Кузебай Герд халяк була. Репрессияга эләге.
Шушында ук 20-30-нчы елларда кулланышта булган җиһазлар белән дә танышырга мөмкин. Күргәзмәдә урын алган өстәл, урындыклар, шулай ук ул елларның атмосферасында тудырган. Резидә Ахмитвәлиева сүзләренчә, алар Удмурт автономиясының беренче җитәкчесе Иосиф Наговицынның эш бүлмәсеннән музейга тапшырылган. Беренче экспонатлар арасында Водская автономия областеның картасы да бар. Удмуртия 1920 елда шулай аталган. Ул картаны карап гаҗәпләнәсең дә. Беренчедән аның аталышы, чөнки хәзер телдә Удмуртия, икенчедән республика шикләре 20 елда үзгә булган. Сүз Резидә Ахмитвәлиевага.
Әйе, шуннан да 20 еллар белән чагыштырганда, бүгенге карта олырак дип әйтергә кирәк. Республикабыз киңәйгән. 20 елларда Водская автономная область картасы кимрәк булган бүгенге көнгә караганда. Бүгенге көндә инде безнең республикага Камбарка да керә, аңа якын районнарда кирип китә безнең республикабызга.
Күргәзмәнең күбелеше республика күләмендә генә түгел, чит илләргә даны таралган шәхесләргә багышланган. Алар арасында хезмәт геройлары, танылган артистлар, язучылар, врачлар, спортчылар.
Монда Орлов Василий Петрович, танылган архитектор, Ефремов Анатолий Дмитриевич, Ижауның краевед, зур белгече. Аның Ижау шәһәренә багышланган, Удмуртия республикасына, аның районнарына багышланган китаплары буенча бүгенге көндә дә студентлар һәм укучылар республикабызны тирәнрәк өйрәнәләр. Перевозчикова Александра Ивановна, бу шәхес Удмурт хатын-кызларыннан иң беренче булып медицина профессоры дәрәҗәсенә җитә. Удмурт халкының музыкаль сәнгатен үстерүче, Удмурт телендә иң беренче опера иҗат итүче композитор Карипанов Камский һәм Удмуртия республикасының тагын да таныткан шәхесләр күрсәтелгән. Аларның берсе Галина Кулакова. Галина Кулакованы 20-нче гасырның легендасы дип тә атыйлар. Биредә Галина Кулакованың баш киеме, бияләе һәм номеры күрсәтелгән. Менә шушы әйберләр белән Галина Кулакова 72-нче елда Японияда олимпиадада Саппорода 3 алтын медаль яулап ала. Совет власти урнаштырылгач, иш заводына билгеләнгән иң беренче директорлар күрсәтелә.
Күргәзмәгә килгән һәр кешедә кызыксыну да, горурлану хисе дә уятачак экспонатлар бар. Булар иш заводында 30-нчы елларда җитештерелгән беренче мотоциклар. Ижауда мотоциклар җитештерүенең сәбәпчесе талантлы инженер һәм мотоциклларда йөрергә яратучы Пётр Мажаров булган. Әйтергә кирәк, ул СССРда мотоциклар җитештерүне серияга куючы буларак билгеле. 1928 елда ул рәсми рәвештә иш заводларында мотоциклар чыгару турында тәкъдим белән чыга. Тиздән Мажаров җитәкчелегендә конструкторлар бюросы барлыкка килә. Нәкъ аның кул астында эшләүчеләр мотоциклның сызымнарын ясый, беренче машиналарны җыяда инде.
Ижауда чыккан иң беренче мотоциклар, нәкъ шушы мотоциклларда хатын-кызлар командасы белән иш заводларында чыккан мотоциклларның ныклыгын күрсәтер өчен мотопробег оештырылган. Ижау Мәскәү һәм Мәскәү Ижау.
Ижауда мотоциклар даими 1946 елда җитештерелә башлана. 70-нче еллар азагына елына 350 меңләп иш марклы мотоциклларын җыялар. Әмма бүген кызганычка каршы, техник яктан җитешсезлекләре аркасында алар кулланыштан төшеп кала бара. Иш мотоциклларын авылларда йөк ташу өчен һәм бик кыйммәт булмавы сәбәпле сатып алалар икән. Музей бүлмәсе зур түгел. Биредә Удмурт халкының күп кенә шәхесләре турында бай мәгълүмат алырга мөмкин. Әмма республиканың үсешенә татар һәм башка милләт вәкилләре дә күп көч кертте. Күңел ишеңне булса да, алар арасыннан берәр шәхес турында сөйләргә мөмкин булыр иде.
Музейдә татарларның Удмуртия тарихында эз калдыруына бер дәлил дә тапмый кайткан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Аның каравы татарларның 600 елдан соң да Польшада яшәү хөрмәтенә Гданьскида зур һәйкәл ачылачак. Бу көнчыгыш Европада татарлар хөрмәтенә куелачак беренче һәйкәл. Аны хөкүмәт үз акчасына төзеткән. Әлеге бәйрәм уңаеннан Казан һәм Кырым татарлары чакырылган. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Хайкел ашу тантанасы 25 ноябрь көнне булачак. Анда Польша президенты Бранислав Комаровский, хөкүмәт вәкилләре катнашачак. Шулай ук Крым татарлары милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев җитәкчелегендәге вәкиллек киләчәк. Польша татарлары берлеге җитәкчесе Ежи Шахунович әйтүенчә, бу бәйрәмгә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та чакырыла. Әмма аның катнашу-катнашмау турында әле рәсми җавап килмәгән. Польша татарлары Литва, Беларусьтагы милләттәшләребез белән тыгыз элемтәдә яши, шуңа аларның да килүе көтелә. Хәйкәл ашылу чарасы уңайыннан шулай конференция да узачак. Моннан тыш Мустафа Җәмиловның Гданьский университетында чыгыш ясауы каралган. Ачылачак һәйкәлнең ил хөкүмәтенең татарларга ихтирамы дип кабул итәргә кирәк, чөнки моның тирән тарихи тамырлары бар. Грунвальд бәрелешендә полякларга татарлар да булышкан. Әлеге арыш барышында Литва бөек князьлегенең поляк-литва гаскәрләре Тевтон ордены армиясын тармар итеп, тәре яуларының көнчыгышка үтеп керүен туктаткан. Аерым алганда җиңел атлылар башында торган Тамышханның улы Җәләлетдин Тевтонларның авыр киемнәр һәм кораллар белән коралланган гаскәрен кырып салып, шуның белән бик әһәмиятле бәрелештә поляк-литва гаскәрләренә җиңү китергән. Литваның бөек князе рәхмәт изеннән йомышлы татарларның күбесенә дворянлык дәрәҗәләре һәм җир бүләк иткән. Ә шушы князьлектә һәм соңрак Алтын Урда татарлары варислары берничә гасыр дәвамында поляк асыл затлары исеменә кергән. Бу яңа һәйкәлне дә хакимият рәхмәт изеннән үз акчасына булдырган. Польшадагы язучы Сәлим Биевич сүзләренчә, хәзерге вакытта Польшада 4000 татар яши. Аларның Гданьскида үзләренең җәмгыятьләре эшли, ләкин кызганычка каршы туган телләрен саклап кала алмаганнар.
Здесь 600 лет, но язык, к сожалению, уже не сохранили, потому что мы не говорим по-татарски.
Без татарча сөйләшмибез. 18-нче гасырда ук ата-бабаларыбыз бу телне югалткан. 20-нче гасырда әле берничә сүз белүчеләр булган. Әмма 2-нче дөнья сугышыннан соң барысы да онытылды.
На татарском языке знали, но вот теперь уже по второй войне все забыли.
Сәлим Хәзбиевич сүзләренчә, әле Кырымда Татарстанда яшәгән татарлар белән элемтәләр булса, советлар заманында бу авырлаша.
Эта связь снова остановилась. Мы первый раз, например, пребывали в Татарстане в 90-м году.
Хәзер инде бу кабат торгызылды. Беренче тапкыр 1990 елда Татарстанга бардык. Монда да Башкортстан Татарстаннан киләләр. Ләкин илемтәләрне тагын да үстерү өчен эшләргә кирәк. Мәдәни генә түгел, фәнни илемтәләр, ягъни конференциялар булырга тиеш.
В смысле культурным, даже и научным, например, как есть вместе конференции.
Хәзбиевич әйтүенчә, Польшадагы татарлар да хәзер үз тамырлары белән күбрәк кызыксына башлаган. Яшьләр дә якын гына урнашкан Литва-Беларус татарлары белән гаилә корырга тырыша. Шуңа да карамастан, Хәзбиевич глобальләшү чорында татарларның киләчәгенә куркыныч яны дип саный. Милли генә түгел, ә дини ассимиляциянең дә күзәтелүен әйтә.
Кайбер кешеләр үзләренең ата-бабалары татар булуын һәм безнең чараларда катнашырга теләвен әйтә, әмма алар үзләре инде католик.
Диде Польшадагы язучы Сәлим Хәзбиевич.
Польшаның Гданьски қаласында татарлар хөрмәтенә ачылачак һәйкәл һәм Гданьски татарлары тормышы турында Ландыш Харасовны тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Шулай ук Ватан партиясының элекке рәисе Мөхәммәт Миначов һәм яңа рәисе Ренат Хафизов белән әңгәмә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшәр біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында яшау үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башқа... Никогда не обижали.
Хәзер азатлыкта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Сербия президенты Борис Таджич белән Хорватия президенты Иво Йосипович Сербия хәрбиләре тарафыннан үттерелгән сугыш корбаннарын искә алу чарасына катнашты. Таджич серб хәрбиләренең 1991 елда гади халыктан 260 кешене үтерелүенә үкенеч белдереп, хорват халкыннан гафу үтенде. Сербия президенты Таджич бу ел Босниягә дә ошо сәфәр ясап, серб harbiyler tarafından öldürülen 8000 Bosniyalini iske alış arasında katnaşkan alarının tuğanlarından gafu ütüngen idi. Yemen'nin künyağında bomba tüyelgen bir maşinada bulgan hücumda 2 kişi helak buldu. Yemen jirli resmisi Daleya şehirinde iminlik binasına yakın jirde Küzlev İdaresi hizmetkarı maşinasına ornaştırılan bombanın şatlağı neticesinde 13 kişinin de yaralanığını bildirdi. Rusya Afganistan'daki NATO güçlerine kübrek yardım kursatırga vaqda itti. Lekin Rusya'yağı yardımlarının kaysi ülkede bulaşağın bildirmedi. Rusya Dışkı İşler Ministri Sergey Lavrov Moskvaga resmi sefer bilen kilgen NATO General Sekretarı Anders Rasmussen bilen uşaşuğundan sın Rusya'nın Afganistan'daki NATO harbileri bilen hizmetteşlikine nıgıtaşağın bildirdi. Kırgızistan Prezidenti Roza Otunbayeva ildeki siyasi bilgisizlikni bitirmek için kuldan kilgenin işlerge hazır bulunduğunu bildirdi. Otunbayeva 10 oktyabrda uzgan saylavda 5%'dan artık tavuk yığılgan 5 partiyanın irtege parlamentte yığılaşağını bildirdi. Yığında 120 deputat katnaşacak. Siyasi karşılıklardan sonra dünya cemaatçiliğinin Kırgızistan'daki sonu hallerge ihtivarı itibini bildirgen Otunbayeva resmi saylav neticelerinin ilan edilüğünden sonra birinci olarak neticeler bilen Birleşken Milletler Uyuşması İdaresinin kutlağı bildirimine itti. Otunbayeva yana tüzüleşek hükümetinin il tuturukluğun saklayacağına ümit bildirem. Rusya başkalası Moskva hem Rusya'nın başka şehirlerinde 4. noyabr birdemlik günü bilgilenip uza. Düşenbeye kadar resmi yal günü bulgan ilde listelegen tantana hem beyrem şaraları utkerleşek. Avustralya Hava Yolu Kantar şirketinin Airbus A380 yolcu uçuşu teknik problem sebeple Singapur havaalanına mecburi dışarıya tiyiş buldu. Singapur'dan Sydney şehrine barganda uçuşunun bir motoru İndonezya'nın Batamutra üstünde vatıla hem uçuş yanadan Singapur'a kaytırga mecbur buldu. Kazada 433 yolcusu hem 26 hizmetkarı bulgan uçuşta yaralanışı bulmagan.
Sonu haberlerinin kıskaçası bilen Metin Qorışmaz buldu. Bulrak etip siz Ozatlıq'nın internetteki sahibesinde tanışa alasız. Adresimiz ozatlıq.org. Siz Ozatlıq Radyosu'nda tanışsız. Башкортстанда да бүген бирдемлек күне билгеленди. Биздин хабарчыбыз бу майдан Уфа халкы фикирлерин жеткирер. Башта исе республиканын Иглин районундагы халлар турунда хакимият башлыгы текшерүүлөр башлануун ишетип, 3 айлык жолго кеткен. Райондагы көп документ жокко чыккан. Толугураак айтып Рамзи Табулев сүйлөй.
Башкортостанда район башлыктарын күлемле тазартуу башлана. Бул хакта республика президенти ветерандар менен сурашууда билдирди. Төшүрөттө бул хөдөр Иглин районуна хакимияти башлыгына кагыла. Рустам Хамитов айтуунча, ул 100 күнлүк ялга кеткен, амма республика итексеги бунда ниндейдер хилафлык көрмөй, чүнки Иглин районунда текшерүү башланган. Бундай суроокто район итексегинин барлык иштерди ташлап чыгып кетүү табигый жол.
Такую позицию неконструктивную занял. Как только услышал свою фамилию, что мы будем проверять, выписал себе отпуск на 96 дней. До 8 марта, до 8 февраля, да? И исчез, да, ставил вместо себя человека. Мы туда отправили счетную палату, а тот человек, исполняющий обязанности главы района, говорит, а я вам документов никаких не дам, ничего не дам, у меня полномочий нет, я вот, значит, ни за что не отвечаю. То есть началось противостояние такое. Ну, для нас это не проблема, мы решим это, тут даже сомнений никаких нет. Но это я к тому, что как только почувствовали, что мы на хвост наступаем, да, начали... Разные, так сказать, ну, мы же все из советского времени.
Конечно.
Мы все понимаем прекрасно, как было тогда и как, так сказать, вот сейчас. И мне, конечно, хотелось бы навести порядок в этой части.
Иглин районында яшәүсе һәм республикалыгы оппозицияның сагы вәкиле фермер Хәсән Идиятуллин әйтүенсә, Ришат Исхаков көн һайын тиерлек эшкә йөри. Тикшерүчеләр иһә районның хуҗалык эшмәкәрлеге турында бернинди дә мәгълүмат ала алмый. Кайһы бер мәгълүмат агентлыклары язуынча, районда бик күп документлар юк ителгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Рәсәйдә бер президент буласак, Дәүләт Думаһы төбәкләр башлыктарын президент дип атауда тыйган закон проектын беренсе укуда кабул итте. Төбәк итәксеһенең исемен алмаштыруга 5 ел вакыт бирелә. Яңа закон проекты илдең 12 төбәгенә кагыла. Улар арасында Башкортстан да бар. Рәсәйдә бер генә президент булырга тиеш дип Чечня президенты Рамзан Кадыров белдергәйне. Ошо уңайдан бул республика парламенты югары вазифа билегән итәксене республика башлыгы дип атарга карар итте. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та яңарак газета.ру интернет батмагында үткән очрашуда бул мәсьәлә буенча үзе фикерен белдергәйне.
Мы не спешим, если будет федеральный закон, который унифицирует название глав регионов.
Төбәк башлыктары вазифа атамаһының төрле булуы ихтимал, әммә унда президент дигән һүз булырга тиеш түгел. Шул ук вакытта федераль канун итәксе һәм башлык дигән һүзләрне куллануды тыймай. Якутстанда әйтәйек әле президентты Якутса Дархан, Тойон яки Кулуба дип атау ихтималлыгы өйрәнелә. Өфе халкы президент һүзен нинди һүзгә алмаштыруды уңышлы дип исәпләй.
Президент дигәндә, хөкүмәт башлыгы дигәндә барыбер бер кеше ул теге хуңгы решение принимать кеше була инде. Менчә аерма юк, лишь бы әйбәт кеше булсын, республика өчен тырышсын, эшләсен. Исемендә түгел бит аның җисемендә.
Сын минең исем горур яңгырай. Глава итәксе, ул нисектер яңгырамай. Шуның өчен калган президент булып.
Или хуҗа, ну хуже, ол бик мине кыскагына нәрсәне алдыр мәгънәне.
Ул аксакал дигән һүз дөресрәк булырча беләем. Хуже дигән хуже бигрәк ул смысл менән туры килмәс. Аксакал сынаптан нисектер урынлы, урынлы дип әйтәм.
Мен беләем, мин әйтәм. Бу бит политика, зур политика. Шамир бер нимәләр әйтәмәйм.
Инине сен лучше президент алсын.
Дәүләт Думаһы беренсе укуда кабул иткән канунга карата республика президентының фикере әлегә билдәле түгел. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. Татарстан парламенты рәисе Конституция мәхкәмәләре һәр төбәккә кирәк дип белдерде. Алар кануннар белән төбәкләргә бирелгән вәкаләтләрне багып торачак, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Бу хакта ул чәршәмбе көнне Казанда парламент бинасында булган Конституция һәм нигезләмә мәхкәмәләре рәисләренең шурасы утырышында әйтте. Шулай итеп, Дума президент атамасын юкка чыгару турында карар чыгарганда Татарстанда дәүләт билгеләрен яклыйлар. Конституция мәхкәмәләре җитәкчеләре утырышы турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фикеренчә, республика яки өлкәгә бирелгән вәкаләтләрне багып торыр өчен Конституция мәхкәмәләре Русиянең һәр төбәгендә кирәк. Парламент рәисенең әйтүенә караганда, әлегә бу төр мәхкәмәләр Русиядә 80-дән артык төбәкнең 17-сендә генә бар. Төп кануннар рөхсәт иткән чиракта да кайбер төбәкләр андый мәхкәмәләрне кирәксенми. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Конституция мәхкәмәләре бик кирәк дип саный. Монда куркасы юк, федераль һәм төбәк вәкаләтләре аерылган. Конституция мәхкәмәсе кеше хокукларын хәптеп канунны яклый дип әйтә. Бу хакта Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе чәршәмбе көнне парламент бинасында булган Конституция һәм нигезләмә мәхкәмәләре рәисләренең шурасы утырышында әйтте. Әлеге җыенга Русия Конституция мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зоркин һәм аерым төбәк мәхкәмәләре җитәкчеләре килгән иде. Шура утырышы Думаның төбәкләрдә төп канунларда президент сүзен тыю турындагы карары белән бер үк вакытта үткәрелде. Әмма анда әлегә президент атамасын бетерү турында сүз бармады. Соңыннан матбугат шурашуында парламент рәисе вакыт бара, кайбер нормалар искерә, аларны үзгәртергә туры киләчәк дип әйткән иде. Әмма ул төп канунның конкрет кайсы мәддәләре турында сүз барганын тәгаенләмәде. Парламентта үткән шура утырышында исә республикадагы Конституция мәхкәмәсенең эшенә югары бәя бирелде. 10 ел элек бу институтны булдырылуы белән Татарстан үзенең конституциясе нигезендә канунны аңлашылмаучылыкларны таба һәм төзәтә башлады, дип сөйләде парламент рәисе. Республиканың Конституция мәхкәмәсе 10 елда 87 ахыргы карар кабул иткән, төрле дәрәҗәдәге хакимиятләр чыгарган 100гә якын төрле карарларга бәя биргән. Шулай ук бу мәхкәмә аерым кешеләрнең конституцион хокукларын яклаган, хакимиятләрне формалаштыруга кагылышлы карарлар кабул иткән. Ягъни Конституция мәхкәмәсе Татарстанга дәүләт буларак яшәргә ярдәм итә. Амалға таба да Фәрит Мұхаммәшин һәр төбәктә конституция мәхкәмәләрен үстерергә, булдырырга кирәк ди. Ул теге яки бу карарны гамәлдән чыгара алса да, гадел хөкемнең көче, хукукый дәүләтнең максаты шунда икәнен аңларга кирәк ди парламент рәисе. Русия конституция мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зоркин көчле федераль үзәк тарафдары булып саналса да, төбәкләрдә дә төп канунга карап эшләүче мәхкәмәләрне үстерү яклы. Ул җыендагы чыгышында конституция мәхкәмәләренең хакимиятләр һәм ватандашлар җәмгыяте арасындагы медиатор вазифасын үтәүен билгеләп үтте. Алар хакимиятләр яклы карар кабул итмәгән очракта да бу мәсьәләне цивиль рәвештә хәл итү юлы булып тора. Бу урамнарда әйтелгән фикерләрдән яхшырак дип әйткән Валерий Зоркин. Чарадан соң конституция һәм нигезләмә мәхкәмәләре җитәкчеләре шурасы даими эшләүче оешмага әверелүе турында карар кабул ителә. Һәм моның өчен Татарстан вәкилләре аеруча тырышлык күрсәтте дип хәбәр итте матбугат очрашуында Россия конституция мәхкәмәсе башлыгы Валерий Зоркин. Бу җыеннан соң аны Татарстанның беренче һәм икенче президенты кабул итте. Казан федераль университеты исә аңа мактаулы доктор дигән исемдә тапшырды. Татарстан җитәкчелеге конституция мәхкәмәсенең абруе үсә бара дигән арада аның эше белән канәгать булмаучылар да шуактый. Мәхкәмәнең башка тармакларында эшләүчеләр, хөкемдарлар конституция мәхкәмәсенә ихтияч юк дәрәҗәсендә ул чыгарган карарларны кирәксенүчеләр бик сирәк дип белдерә.
Конституция мәхкәмәләре җитәкчеләре утырышы турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Быел хаҗга барырга дип ният кылган мусламаннарның соңгы төркеме Оренбурдан кичә юлга чыкты. Сугыт Гарабстанына хаҗга килүчеләр арасында күпчелеге ирләр булса, Русиядан хатын-кызлар күпләп бара икән. Быел Оренбурдан баручылар саны арткан. Фирүзә Абсаламова тулырак итеп сөйли.
3 ноябрь көнне хаҗ сәфәренә Оренбурның мусламаннары юлга чыкты. Башка еллардан аермалы буларак, изге юлга чыгучыларның саны икеләтә арткан. Бу хакта Оренбургасы мусламаннарының мөфтие Габдулбари хазрат Хайруллин булай дип сөйләде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Бу елбызда Оренбург өлкәсеннән 70 ләп хаҗ сәфәренә җыенды. Кан елда 30 ләп иде. Әнде бу ел хаҗиларның саны артты, алхамдулилла. Күпчелек хаҗилар Идел хаҗ, Урал хаҗ аша баралар. Күбесе Уфа шәһәре аркылы чалар. Яртысы, мәсәлән, Урал хаҗ аша, Идел хаҗ аша барырга әзерләнделәр. Дуада кылабыз. Алла Таала аларга исәнлек биреп, сау-саламат шу зур вазифаны хаҗ кылуны үтәп, ватаннарына, гаиләләренә әйләнеп кайтырга Алла Таала насип итсен. Хаҗ кыла алмаганнарга наши гаит көннәрендә, җомга көннәрендә мәчетләребезгә килеп дат кылсак, иншалла, шундый савап насип булар.
Оренбургның Үзәк мәчете имам наибы Салават хәзрәт Сәйфетдинов хаҗга баруын 12 ел элек ниятләгән булган.
Беренче тапкыр барам. Инде ният безнең укытучыбыз Әлфит хәзрәт, муфтибез Бари хәзрәт барганда 98-нче еллары мин дә аларны барган күреп ният иткән идем. Алла субханаһу ва тааля сау-саламатлык бирсә, дәүләт байлык бирсә, ислам фарзларыннан берсе шәһадәт булса, икенче намаз фарзлары булса, өченчесе ураза тоту булса, дүртенчесе закат садака. Бесінші, инде дәулет байлық, сауы сәлемәтлі бұса, хәч өтіу, әрбір мұсылманға фәрс. Шының үчін, инде мәні ниет етіп, шыл 12 елден берлі ұйланып ерген ниетлері бұзға, маңшу иллары, 2010-шы илі, Алла Субхана ва Тааля шы ниетлерге еткізді. Аллаға шүкір.
Салават хазірат хожға бірінші тапқыр барса, Мәрвәрі Абыстай Сатреттинова хож сәфәріне екінші тапқыр елдіта. Ләкин бу юлы ул кеше улы белән барырга ниятләгән.
Менә Ходайның рәхмәте белән кеше улым белән Рөстәм белән хаҗ сәфәрләренә чыгарга ният кылдык. Аллаһ субханаһу ва тааля инде шушы хаҗ савапларына ирешеп кайтырга насыйп әйләсен. Рамазан ае вакытында өлкән улым Илдар улым гымбрә үтәде. Изге урыннарга барып инде Аллаһ субханаһу ва тааля менә шушы көннәрдә, шушы мизгилләрдә хаҗ сәфәренә җыйналабыз балам белән. Бу инде Аллаһ субханаһу Таләнең әмере белән икенче мәртәбә ният кылдым. Беренче хаҗымны үтәдем 2006 елда. Шул вакытта таваф кылган вакытларымда бик тинеп сораган идем Аллаһ субханаһу ва тааламдер. Әтиемнән, әтиемнең исеменнән дип әтием мәрхүм инде. Раббым Алла миңа да хаҗ үтәргә насыйп әйлә. Әтиемнең Габделхай Гатият oğlunun isminden deyip. 4 yıl bu oy, fikir, niyetler, dilaklarım bar idi. Kungilimde, oyumda, hisimde.
Hoşga barışlar arasında hotin-kızlar kubrak mı, yerler mi?
Bili bizden hotin-kızlar kubrak. Lakin mine İslam illerinden korasan onda indi irler kubrak. Dağında kurasın eti bilen ulu, hoş utaganların. Ona indi ilam işe kurga bulmayı negadiysen şuhadlık motor edip alar. Hijab tabaralar, telbiyeler eytelar. Zikir Allah'a subhanı haqtalaga eytelar. Dığalar qalar. Şau itip tıra hajiyalarının dığaları, zikirleri bir Allah'a subhanı haqtala bizge.
Шулай итеп, хаҗ сафарына юл тотучы Оренбур мусламаннарының саны 70-кә җиткән. Алар арасында берничә тапкыр хаҗга баручылар да аз түгел. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган шимбе көнне Мәскәүдәге Асадулаев йортында Ватан халык демократик партиясе корылтайы узды. Фирканы 1990 елдан бирле җитәкләгән Мөхәммәт Миначев хисап тотты. Корылтайда яңа рәис итеп Ринат Хафизов сайланды. Ватан фиркасын яшьләр белән эшләмәү өчен тәнкыйтьләр, шулай ук аның төп максаты булган татар дәүләтен кайтаруны тормышка ашырып булмаслык бер хыял булганына басым ясыйлар. Мөхәммәт Миначев һәм Ринат Хафизов белән Ватан партиясенең максатлары һәм аларны тормыш башка ашыру юллары турында әңгәмә карабыз. Башта Мөхәммәт әфәнде беренче сорауым сезгә. Яңа рәис Ринат Хафизов кем ул таныштырып китегезче?
Ну, беренчедән бит халык демократик ватан фиркасын теләсә кем кулына биреп булмый. Ул самочлы кеше булырга тиеш. Милләт пәрвәр булырга тиеш. Милләтебезнең киләчәге турында кайгырта торган кеше булырга тиеш. Шуңа күрә инде менә бүгенге көнгә Ринат Хафизовтан башка мин берәүне дә тапмадым. Хәтта безнең партиядә төрле кешеләр бар. Анда безнең партиядә хәзер сайланды членская булып язучы Айдар Халим да бар безнең. Ну, шактый абруйлы кеше Айдар Халим, беләсез бит инде. Вот, ну, менә партия җитәкләре өчен әлбәттә менә мин уйладым, что сол фикерем белән каламын. Менә Ринат Хафизов безнең әйбәт кенә егет, ул алдан бирсе алып бара дип уйлыйм.
Ринат әфәнде, ниндидер икеләнү булмадымы сезнең?
Җавап уйлап тордым, аз генә шик бар иде. Мин үткәч Мөхәммәт абый фрагасында алдым мин үзем үшкенә шундый машина. Алла теләсә бер яшәк тә, малалар егетләр табылырлар дип шуңа уйлап торам инде.
Үзегез турында безнең тыңлаучыларга әз генә мәгълүмат. Сез белүебезчә, Ирак Сибирдә эшләп кайткан кеше кайчан ничек үзегез кайсы яктан?
Мин үзем Самара ягыннан. Ну, мәктәпне бетергәч, монда Мәскәүгә укырга килгәнмен. Укуымны бетергәч, монда калдырдылар да, монда калдым мин Мәскәүнең иңендә, бирәсендә. Аннары эшләп йөрдем дә инде, аннан Сибиргә киттем. Ну, шунда Мөхәммәт абый белән таныштык. Ахыры елларына аның белән бергән иттеген бардык. 92 елдан бирле Уфаның бергә инде.
Ул анда Красный Ярский край Каиркан шәһәрендә эшләсә дә, һәр вакытта безнең белән хатласып, хәбәрләшеп торды. Ялларга ял көнендә килгәндә Мәскәүгә кергәләде, һәр вакытта мәсәлем тәдә идек. Анда аңа хәбәрләр җибәрә идек. Ул анда үзенең теге фикерләрен, ниләрен безгә яза иде. Так что без бу яктан аның белән һәр вакытта идек.
Мөхәммәт әфәнде, менә Ватан партиясенең 20 еллык эшчәнлегенә килсәк, максатлар билгеле, алар бик күп иде. Сезнең кайсыларына өлешчә булса да ирештегез дип саныйсыз?
Билгеле инде, без качан башланган чакта әйткән идек, Ватан фиркасы оештыралар шундый максат белән, менә татар дәүләтен торгызу Астраханнан алып Сибиргә кадәр, шушы җирлектә диде. Аны телеграфный агентство Советского Союза, ол вақытта ТАСС деп аталайды. Ол біздің как раз 13-ші неде, октябрьде бүтін советлар еліне таратты сөзі хабарны. Но ол шақта ведь білесіз, теге, чын демократия, бұл халық ялыққан едінді советлар системасынан, и әр яңалық нелер алып барала. Мұнда белгілі мәскет татарлары құрттылар. Как бұнда Сибірде, басқа жерде татарларының үтірі басламасынар, бұлай деп, тегірай деп, анда сұсы неден соң, теге, туған тіл жәмгетінде, мен ол вақытта ол жәмгетінің совет ағзасы едім. Анда чектылар карсы, вот син анда нәрсе сирисен тузга язмаганларны мене салай біздің татарларыбызны үтіріп-үтірілер. Ну, білесіз, біркем де біркем де үтірмәді. Фикер таралды. Ең мүхиме бит фикерні әйтірге керек баста. Нәрсе тілейсен. Ну, білгілі бұл кайвақытта сонды фикер, теге салкын суға кірген шекел. Или мене салкын су білен бәрелер істіңе, допустим, кірінген вақытта. И сирканым кететен. Мене бұл шушы фикерлер әр кішіде сонды тәфсир қалды.
Хәм ол салкын судан кішіге ауырып қала, я тіріліп шыға. Сізнің шәк татар халқы қазір ауыру халді ме, тіріле ме?
Білімше ол әлбетті ауыры, чирли, но әкрін әпкіне деваланадыр. Кызганычка карсы бу дәвалану процессы әкрен бара. Безнең милләт үзе гасырлар буе изелгән, җиңелгән, гел аны типкәләп килгәннәр, гел аңа әйткәннәр, синең ватурның чиплектә, синең ватурның чиплектә, син шундый начар, шундый начар, синең бабаларың үзеңдә фәлән дигән, аңа гел шундый тергәп килгәннәр, гел кимсеткәннәр, Әлбәттә, планнар безнең зур иде. Бу зур планны ирештерегә, әйтик, 0,01% может быть без ирешкәнбез. Но чөнки без үзебезгә дә тәнкити яктан карыйбыз, үзебезнең эшләребезгә дә бер дә күпертеп күрсәтергә уйламыйбыз, җыенмыйбыз. Бар бит кешеләр безнең бер тиенлек эшләсә дә бер тәңкәлек күрсәтә эшләрен. Ну, без объективны бу яктан, чөнки Ну, нәрсәдер эшләдек билгеле. Иң мөһиме безнең эшнең, мин уйлыйм, менә халыкка төрле сондый фикерләр җиткерү. Халык нәзерләр. А безгә кадәрле бит Мәскәүдә татарлар, ниндидер митингларга, пикетларга татарлар булып чыгу турында аларның башларына сыймаган иде. Хәзер ул сыя, хәзер алар сыгалар, хәзер алар булалар. Даже бер вакытта әйткәннәре бар. А что такое? Ватан күренмей, теге, мында төрле ниләр оештыралар, ә ватан юк күренмей.
Ренат әфәнде, менә сез хәзер җитәкчелеккә шактый авыр вакытта киләсез. Монда татар дәүләтен төзү турында түгел, хәтта булган дәүләтчелекне дә тартып алалар. Дума президентлар атамасында битерү турында карар кабул иткән. Менә сез шушы шартларда ничек эшләргә җыенасыз? Ничек күрәсез сез бу максатка ирешүне?
Алда көрәшергә, инде көрәшергә. Бәтән безнең ни калмый, бер нәрсә. Шул аларда көрәшкән нидә генә калырга инде бездә, бездән нишләргә.
Корылтайга килгән кунаклар да сезнең күбрәк яшьләр белән эшләүегезне теләгән. Яшьләр белән ничек эшләргә җыенасыз? Ренат әфәнде, сез башта.
Привлекательный яшьләрне, янына итеп күбрәк алар белән эшләргә тырышырга инде хәзер. Яшьләр, алар менә наше будущее әйткән ди.
Мөхәммәт әфәнде, хәзер идарәдә яшьләр бармы? Яисә ниндидер элемтәләр бармы алар белән?
Идарәдә яшьләр юк. Безнең иң яшьке егетебез Аскер Бикбаев, 40 яшь тулды быел. Ну, болай киләләр яшьләр. Ну, бер вакыт минем белән теләгәннәрне очрашырга, аннан әйтәләр, юк, Мөхәммәт абый, теләмибез. Ну, мин әйтәм, ну, гаҗәп инде, теләкләре юк. Мин алар белән очрашмакчыдым, сөйләмәкчыдым, монда безнең проблемалар турында. Ул бит гел ватан проблемасы гына түгел бит, ватан милләт проблемасы бит. Алар бит яшьләр, безнең милләт яшьләре, алар бит ятлар түгел безгә. Шуңа күрә, әлбәттә, ну, нәрсәдер алар төшенеп җитмиләр бидеме. Шуңа күрә, мин анда аларга яздым послание молодым, iki bülekten onlar elde ol devam edecek. Samay hazır vaxtın bulmağını katıktan travmandır. Onda silədim, neçə qanda biz işli başladık, nesiller işledik, nesiller tek məsul turlarda. Elbette bizgə kiləçəkə kirək. Bizge gerek bizi bizden devletimizin turguzurgu. Bana birden bir nerse halka anlatasıydı, düşündüresiydi, sığındırasıydı onların başlarına. Bana görünüp tura bizden bu hazırgısı vaziyetten. Bana bir nerseler girişemiz. Nindi güne demokratik gelmese de onlar gel milli problemalara karşı. Gel onlarda problemi yok bu çıkadır. Bana bu prezident isimini Turuk ile tozu samay. Bütün neden? Ну, белгілі башлады бәрді бұд, это не Кавказдан, деге Рамзан Кадыров. Ну, белгілі, казах, деге Чечендерді болған да ек, гүмір-гүмірден. Ну, біз бейт башқа, біздің дәулетлер болған халай, біз дәулетлер тұпкан халай, неде ол дәулетлер тұпкан халай. Бізді олар бұдан шағыштырға керек ме? Бір халық бәрді шағыштыра керек ме? Біздің болған президент, ол онда Конституцияда қаралған, Татарстан Конституциясында қаралған, Россия Федерациясы Конституциясында қаралған, республикалар, дәулетлер деп қаралған. Так что дәулетлердің дәулетті символиклары бар, байрақлары бар, тугралары бар, гимнары бар. Так что бүтінісі. Береде, конечно, бәлкі біздің Рустам Минихановқа жеңілді түгілдір. Білгілі юғарыда жилкатырақ ісе. Но біз анықты керек поддержать етерге. Bu prezident isimden bilmezse gerek. Niçin onlar alıp almak için bu prezidentini? Çünkü prezidentin alsan, bu işin alsan onlar brem boşundurak gire. Kalsın prezident bizde. O konstitusiyaya, birisine zakonlarına, birisine karşı gelmiyor. Başkaları tilemeyken, onların ihtiyarı. Біз тілі бізді қалсын президент.
Бұл Ватан Халық Демократик партиясының әлекі жетекшісі Мұхаммед Миначов, әм қазіргі рейсі Ренат Хафизовлен сүйлешу болды. Думаның республикаларда президентларыны бітіру қарарына Татарстан, әм Башқырстан президентларынан рәсми реакции әліге қадар болмады. Ишетуігіше милли хәрекет Татарстан президентына өз ердемін тәқдим етен. Татарстанда президентлық институты турыдан-тура суверенитет білен бәйленген. Ол Татарстан Конституциясына да шулай деп тіркелген. Шуңа күрә президентлық институтынан баш тарту ол Татарстанның дәулет суверенитетынан баш тарту деген сөз деп яза Азатлықның интернеттағы сәхифәсенә Фәузия Бәйрәмова. Татарстан жетекшілері мұны нақ шулай деп аңларға тиеш. Һәм президентлық институты декларация, конституция, референдум нәтижелерін сақлап қалу үшін күрешергә тиеш. Неге алар халыққа, татар зиялыларына мөрәҗәгать итми? Неге татар зиялылары дәш Неге Разил Уәлиевлар, Туфан Миннуллиннар дәшми, моңа протест йөзеннән депутат мандатларыннан баш тартмыйлар, ачлык игълан итмиләр. Нәрсә Татарстанга ясин чыгабызмы инде дип борчылып яза Фәүзия Бәйрәмова. Сіз де бұл хақта өз фикіріңізді бізге жібере аласыз, құрметті тыңдаушылар. Татарстан һәм Башқұртстан жетекшілері милли хәрәкәт бұл вазғиятта бірер нәрсе ішлей ала ма? Сіздің фикірлеріңіз Азатлықның интернеттегі сәхифесінде күтіп қалабыз. Біздің адресіміз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Сембер татар яшьләре Яңа дулкын исемле оешмага берләште. Яңа дулкын үз эшенә элек булган оешмаларны җыйды. Яңа дулкын белән Түбән Камадан Сембергә килеп урнашкан Гүзәл Рәхмәтуллина җитәкчелек итә. Шушы яңа оешманың максатлары һәм планнары турында ул безнең Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһимга сөйләп бирде.
Мин монда пиар белән шөгыльләнәм.
Ни нәрсәне шулай мактыйсың инде?
Безнең эшләребезне инде.
Нидән гыйбарәт алар эшләрегез?
Без инде монда яшьләрнең вакытын күңелле файдалы итеп үткәрүне карыйбыз инде. Шулай төрле кичәләр уздырабыз, дискотекалар, аннары татар теле дәресләре инде. Бу инде яу түгенә түгел, инде файдалы яклары инде.
Дискотека дибез инде ул яшьләрнең танышу чарасы. Бу яктан ничек хәлләрегез?
Дискотекалар без кеш уздырабыз. Безнең дискотекалар төрле була. Бер төрлесе ул кайнар кичләр, танышуга багышланган шара. Анда инде төрле конкурслар, егетләр белән кызларны үзара таныштырырга инде без бит инде бик тыйнак халык. Кайберләр инде оялып торалар, шуңа күрә аларны инде әзрәк кенә шул бер-берсенә якын айтыр өчен әйе уздырыла бу кичәләр. Ә инде икенче төр дискотека ул татар пати, чак-чак пати булды. Күптән түгел генә ул инде күпмедер шул клубларда уздырыла.
Таныш танышуы, белешер дисез бит, танышучылар бармы булай, парлашып китүчеләр?
Әлбәттә бар инде. Кайсы бер кешедә безнең инде ватманнарда телефон номерларын яздырып калу бар иде. Һәм инде шул телефон номерларын үзләренә кайсы кызлар ише, егетләр ише, алар язып алалар да, алар инде шалтыраталар, очрашалар. Һәм менә безнең үзебезнең оешма ишендә дә егетләр кызлар үзара инде танышалар, ашаган берләре алар инде пар булып та китәләр. Элегрәк танышканнар инде хәзер гаилә корып та яшиләр.
Милли тәрбия ягыннан нәрсәләр?
Милли тәрбия ягыннан нәрсә дип әйтеп була? Менә Чорчак патын дисәк инде, ул инде безнең милли якны күрсәтә. Безнең бәйрәмнәрне, милли ризыкларны. Аннары киләчәктә декабрь аенда булачак инде татар гүзәле конкурсы. Анда да әлбәттә безнең кызлар инде купальниктан түгел, милли киемнән булачак. Аннары инде анда төрле конкурслар була, шул милли яктан булган сораулар булачак. Шулай ук аларның белемнәрен, халыкның гореф-гадәтләрен белүен тикшерәчәк.
Парлашып китүчеләрнең балалары юкмы әле?
Әлегә юк диделәр, белгән белмим. Без бит әле яш оешма. Шуңа күрә бездә әле андый балата бергә әле вакыт юк.
Вакыты җитмәгән.
Вакыты җитмәде әле.
Башта күпме иде? Ничә кеше башлап җибәрдегез?
Без инде әгәр дә яңа дулкын турында сөйләсәм, бу иң башта инде әлбәттә күп кеше белми инде моны. Башлап җибәрер бер 10 кеше булгандыр инде иң күбесе. Аннары инде без үзебезнең эшләребез белән, шушы кешеләрне оештыру белән инде, аннары кеше күбәя бара, чөнки инде алар безнең эшне күрәләр, һәм инде моны кем оештыра микән, кая җыелышлары ничек үтә микән дип кызыксына башлар кешеләр, һәм шуннан киләләр. Инде аларга ышанса, алар бездә инде төпләнеп калалар да, үзләренең дусларын чакыралар, без инде шулай русча әйтсәк, самореклама була инде, үзебезне күрсәтеп инде, шулай кешеләр безгә инде килә. Хәзер безгә бер 20 кеше йөридер, һәр атна килүчеләрдән. Кай вакытта күбрәк киләләр, кайчакта бит кешеләргә кунаклар килсәләр, туганнары килсәләр, шунда энеләре белән, сеңелләре белән киләләр, шул вакытта инде күбрәк була.
Ана телең синең бик камил, кайчакны күзең?
Үзем мин Татарстаннан, Түбән Кама шәһәреннән, шунда туып үстем. Монда инде 4 ел элек килдем, укырга.
Монда синең кебек яхшы сөйләүчеләр бармы?
Монда инде барыбер бу Ульяновск өлкәсендә татар теле безнеке казанныкы кебек чиста булмый. Инде кайбер сүзләре дә чын татар теленнән әзрәк кырыгарак киткән. Һәм ләкин инде барыбер халык телен саклап калырга тырыша. Һәм шуңа күрә дә инде бездә монда татар теле дәресләре уздырыла. Алар күптән түгел генә уздырыла башлады.
Бу Түбән Кама кызы Гүзәл Рәхмәтуллина булды. Аның тырышлыклары бирегә йөрүче яшьләрне нәрсәсе белән җәлеп итә икән соң? Нинди максат белән йөриләр алар бу очрашуларга? Менә җаваплары.
Мин монда килдем танышырга, и так мине вот привлекает эта вся общественная жизнь, как бы людя берегем генә утырып торырга, туйдыра. Ну, шуның өчен килдем монда.
Кешеләрне көлдереп торырга. КВН алып барам.
Мин монда килдем дуслар табырга. Татар дуслары.
Я пока плохо разговариваю по-татарски, пришел совершенствовать свой язык татарский.
Мин монда килдем үземә кирәкләр табыр өчен, дуслар табыр өчен.
Мин тоже монда килдем татар дусларын минем табырга, урыс түгел инде, а то без трабыз инде урыс арасында, и табырга татар дусларын, именно татар дусларын.
Татарлар белән аралашырга.
Татар егетләр белән, татар кызлар белән татарча сөйләшергә бик күңелле вакыт уздырырга монда килдем мин.
Вакытны күңелле үткәрергә килдем.
Үзем яхшы бием. Һәм кызларны рәтен биергә.
Татар телен өйрәнергә телим. Шуңа килдем.
Кышка шундыйлар, еврейләр, азербайҗанлылар тоже шундый организациялар бар. Без дә үзебезгә шундый нәрсә дип.
Оешманың исеме Яңа Дулкын. Моның мәгънәсе нәрсәдә икән соң? Гүзәл Рәхмәтуллина менә ничек аңлатты.
Безнең Яңа Дулкын бу 2010 елның язында гына барлыкка килде. Әмма элек инде безнең Ульян өлкәсендә берничә шундый оешма, татар яшьләре оешмалары булган. Һәм инде шуңа күрә без бит инде бер үк кичәләрне төрле-төрле оешмалар оештырмасын өчен шуңа күрә бер оешма ясарга булдылар. Һәм инде яз көне шул документ язылды. Шул бар оешмаларны бер генә ясау. Һәм инде шул оешмага Яңа Дулкын исеме бирелде. Хәзер инде калганнары барысы да ябылган. Шуңа күрә бер генә оешма, татар яшьләре оешмасы.
Яңа дулкын оешма сагзалары белән Айрат Ибраһим аралашты. Азатлык радиосы Сембер.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.